Maksātnes spējas administrātoru Mārtiņu Bunkus noslepkavoja 2018. gada 30. maijā. Taču jau 2016. gadā bija noziedznieku grupējuma pirmais neveiksmīgais slepkavības mēģinājums. Todien ierocis tehnisku iemeslu dēļ neizšāva. Bunkus to uzskatīja par brīdinājumu, tāpēc vērsās policijā, taču lieta tika izbeigta. Tolaik Bunkus kā Rego Trade maksātnespējas administrators no Mihaila Uļmana un citiem bijušiem uzņēmumu valdes locekļiem caur tiesu piedzina vairāk nekā 1 000 000 eiro. Tāpēc Uļmanam radās domstarpības ar Bunkus. Noziedzīgais grupējums pēc neveiksmīga mēģinājuma rūpīgi gatavojās Bunkus slepkavībai. Maksātnespējas administratora pārvietošanās tikusi ilgstoši novērota, lai izdarītu pieņēmumus par viņa ikdienas maršrutiem. 2018. gadā Bunkus nošāva. Lietā par slepkavību un arī par tās mēģinājumiem apsūdzība celta 3 personām, stāsta procesa virzītājs prokurors Aldis Lasmanis.
24. novembrī šajā gadā lieta tika saņemta krimināla vajāšanai. 3 personām ir celtas apsūdzības, 2 personām par uzkūtīšanu izdarīt šo slepkavību, vienai no šīm personām arī par slepkavības atbalstīšanu. Šajā krimināla procesā celta apsūdzība arī ir personai, kas izdarīja šāvienus, kā rezultātā Mārtiņš Bunkus mira. Šajā krimināla procesā apsūdzība nav celta organizētājiem, jo organizētājs ir miris. Šī personas nāve vardarbīga bija.
Iepriekš jau izskanējis, ka šīs personas ir uzņēmēji Aleksandrs Babenko un Mihails Uļmans, šāvējs Krievijas pilsonis. Zināms, ka slepkavību organizēja kāds Latvijas iedzīvotājs, kurš ir miris. Personām šobrīd piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Savukārt pret 1 personu krimināla procesa izbeigts, jo nekonstatēja šī nozieguma atbalstīšanu. Vēl likumsargi nav identificējuši šoferi, kas piedalījās noziegumā. Pasūtītājiem slepkavība izmaksāja 300 000 eiro, turpina Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters.
Šīs personas, kas ir saistītas ar šo noziedzīgo nodarījumu, darbojās tāda rūdīte, kā saka, noziedznieki, nevis iesācēji, kura dzīves veids ir noziedzīgā pasaule, tās darbības principi. Tostarp arī ir ziņas par šo personu saistību ar citām slepkavībām, gan notikušām, gan plānotām. Tā ir nopietni rūdīti noziedznieki, un tāpēc arī viņi bija tik grūti atklāt.
Policija izdalīja vēl 2 kriminālprocesus, vienu par noziedzīgu līdzekļu legalizāciju un otru par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā. Par policijas darbu stāstu valsts policijas organizētās noziedzības smago un serīveidu noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska.
Arestēti ir līdzekļi apmēram 50 000 000 apmērā, veikta apjomīga starptautiskā sadarbība ar apmēram 45 valstīm, īpaši ar 8. Aptaujā tas virs 300 personas, lietā kopumā nopratināti virs 200 lieciniekiem.
Par procesa gaitā gūtās informācijas nopludināšanu pret 1 valsts policijas amatpersonu šobrīd uzsākta disciplināra lieta. Nekā personīgi jau vēstīja, ka saistībā ar Bunkus slepkavības lietu oktobra sākumā atstādināts valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes 1. nodaļas priekšnieka vietnieks Jānis Kāpostiņš. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.